Tak já vám přeju hezké odpoledne, mrazivé odpoledne, ale zároveň krásné slunečné. Na začátku jsme četli text o marnotratném synovi a já jsem reagoval na tu výzvu Martina Šišky, možná si pamatujete, jak tady nabízel ty knížky. A než jsem se dostal dozadu, tak všechny ty, co jsem si chtěl koupit, byly vyprodaný a zbyla na mě ta knížka Marnotratný Bůh. A ono to je dobře, že zbyla. Martin říká, že mu změnila život a musím říct, že i mě velmi pozbudila. Tak jsem si ji v tom minulém měsíci pročítal. Měli jsme i muže minulý týden, kde jsme o tom hovořili. A vlastně dneska bych rád některé myšlenky, které jsou obsaženy v té knize, i s vámi sdílet. Takže budu hodně vycházet i z myšlenek od Timothy Kellera z knihy Marnotratný Bůh. Můžete si ji přečíst. Na začátku toho textu byly tři verše, které jsou, myslím, velmi důležité pro ten text samotný, protože ukazují, komu ten příběh Pán Ježíš vypráví. Nevím, jestli jste to postřehli, ale píše se, že kolem Ježíše se shromáždily dvě skupiny lidí. Dvě skupiny, které by se za normálních okolností nikdy nepotkali. První tou skupinou byli lidé, kteří tam jsou pojmenováni jako celníci a hříšníci. Lidé, kterými druzí opovrhovali pro to, co dělali. Celníci okrádali ten svůj vlastní národ, sloužili cizímu státu, Římu, ženy, prostitutky. A tou druhou skupinou lidí, kteří tam byli, jsou farizové, to byli kněží, to byli náboženští vůdcové toho národa. To byli lidé, kteří, jestli o něco šlo, tak aby měli dobrou pověst mezi ostatními, žili a snažili se žít takový okázalý život, aby to bylo vidět, aby z nich vyzařovalo to dobro a poznání Boha. A právě těmto dvěma skupinám je určen tento příběh a dva příběhy, které v tom textu byly vynechány. Mezitím je ještě podobenství o ztracené ovci, kde ten pastýř dá jednu ovečku ze sta. Pak je tam příběh o ztracené minci, kde ta žena hledá jednu minci z deseti. A pak je tam tento příběh, který je notoricky známý. A my můžeme přemýšlet o tom, jestli to je o jednom ztraceném synu nebo o dvou ztracených synech. Pojďme se trošku podívat na ten příběh nebo na tu epizodu, která se dotýká toho mladšího syna. Začíná to tím, že přijde a říká svému otci, dej mi díl majetku. To je něco, co pro farizeje bylo naprosto nemyslitelné, neslýchatelné, naprosto drzý, neúctivý. Dneska možná to už je trošku jinak, ale v té dřívější kultuře se vždycky dědilo, až ten otec zemřel. Ale říci si o svůj díl majetku zaživa, to vlastně bylo říci, už bych si přál, abys tu nebyl, abych mohl mít tvůj majetek, tvoje peníze. Oče, pro mě jsi už mrtev, ale chci tvoje prachy. Oče, ty mě nezajímáš, nezajímá mě to, co děláš. A je zajímavý ta reakce toho otce. Možná klasicky v té době by ten syn dostal pár facek, aby se srovnal, ale pro farizeje tady Ježíš ukazuje naprosto překvapivou reakci, kde ten táta jde a toho mladšího syna vyplatí. Tehdy to fungovalo tak, že mladší syn dostal třetinu toho podílu a ten starší dostal dvě třetiny. A v tom překladu je použito slovo, ne ve smyslu, že by mu dal peníze, ale je to obsaženo něco daleko víc, dal mu kus svého života, dal mu to, co vlastnil. Pravděpodobně ten otec musel prodat své pole, musel se zbavit kusu majetku, aby finančně mohl toho syna vyplatit. A to samozřejmě nešlo skrýt, to si všimla celá vesnice, to všichni věděli. Ptali se proč a pro samotného otce to bylo velkou ostudou. To, na čem usiloval kus jeho života, to, co zdědil po otcích, to se najednou musel zbavit, muselo to být pro něj i velmi bolestivý. A pak je ten příběh pokračuje, že ten syn odejde, peníze propije, prohýří někde v nevěstinci, zve kamarády, hostí je a najednou zjistí, že už nic nemá. V té zemi je hlad, on se musí nějak sám o sebe postarat a tak začne pracovat, a není práce, a tak se stará o ty vepře a začne přemýšlet. A přemýšlel jsem, proč se chtěl vrátit. Možná v tom byl trošku kalkul, protože věděl, že v podstatě u toho táty se měl dobře. Ale myslím si, že mu chybělo i to rodinné prostředí. Myslím si, i v tom, co pak říká, v tom jeho vyznání si uvědomuje, že skutečně někde v tom svém životě selhal, udělal chybu, že si myslel, že ten život, jak si ho zařídí sám, že bude dobrý a zjistil, že vlastně neuměl. A něco v něm ho nutí se vrátit. Něco se vrátit domů a tak se rozhodne, připraví si tu svoji řeč a je ochoten jít domů, jít ochoten, neví, co bude, jak se ten otec zachová. A pak je tam ten úžasný příběh toho otce, který toho syna vyhlíží. Vyhlíží. A když ho vidí, tak se tam píše, že vyběhne. Aby vyběhnul, tak když to byl otec, tak to v té patriarchální společnosti vypadalo tak, že nejspíš měl nějakou dlouhou suknici, že si musel vykasat tu suknici a běžet. To pro farizeje byl šok, protože znešení otcové ty doby, jestli něco nedělali, tak rozhodně neběhali. Ty se dělali v branách, povídali, sdělovali moudro, ale rozhodně by se nikdy nerozeběhli za svým synem. Projevuje city. Obejme toho syna, políbí ho. Pak to pokračuje, dá mu nejkrásnější šat. Nejkrásnější šat v té době většinou patřil tomu otcovi. To byl jeho šat, dal mu svůj šat. Dal mu boty. Ani boty úplně neměl každý. To bylo vybavení, nebo to bylo něco, co měla ta nejbohatší skupina lidí. Dal mu to nejlepší, co měl. A u toho neskončil. Pokračuje, dá mu prsten. Dát prsten, to si myslím, jako je symbol, kdy vlastně vyjadřuje i tím, co potom říká, že ho přijímá zpátky do rodiny. Přijímá ho zpátky za svého syna a dokonce porazí tučný sele. Porazí tučný sele to taky nebylo jen tak v té době. To se dělalo velmi výjimečně i v těch bohatých rodinách. Poráželo se kůzle nebo nějaká ovečka, ale tučný sele, to se dělalo jenom tehdy, když byla obrovská slavnost, na kterou se pozvala celá ta komunita, ty vesnice, motoměstečka a chtělo se něco vyjádřit, chtělo se nějaká radost sdílet se všema. A tady to všechno ten mladší syn prožíval. Myslím si, že to muselo být něco, ať už přišel s jakýmkoliv motivem, tak tady toho muselo úplně jakoby dorazit, když se setkal tady s tím obrovským přijetím a láskou svého otce. Otec se nehněvá. Syn se nemusí před ním plazit. Naopak cítí, že otec je nadšený, se vrátil. Vnímá, že táta zakrývá jeho nahotu. Vrací mu důstojnost a postavení syna. To byl šok pro ty farizeje. To bylo něco, co naprosto nepředstavitelného a revolučního. Ale něco, co dobře, čemu dobře rozuměli celníci a hříšníci. A pak se tam odehrává ten druhý příběh, ta druhá epizoda příběhu. Ta hostina nějak běží a dozvídá se to ten starší syn, který je zodpovědný, pracující, věrný. Má všechny jakoby vlastnosti ideálního muže. Kdyby ty farizové si řekli, to je někdo, takový jako vzor toho, čeho i my bychom chtěli být. Ale najednou tam v tom jeho nitru prostě nastane kolize emocí, on se rozněvá a odmítá přijít. To je taky trošku zvláštní. I pro ty farizeje to bylo zvláštní, protože nepřijít na hostinu, kterou pořádá otec, to byla urážka otce. To se běžně nedělalo. To nemohlo být skryto, to viděli ty služebníci, to viděli všichni ty pozvání hosté, že ten syn odmítá přijít. On zostudil otce. A proč se hněvá? Myslím si, že jsou taky dva důvody, proč ten starší syn se hněvá. První je kvůli majetku. On tam srovnává, on má tele, ten mladší syn. A mě si nedal nikdy ani to kůzle obyčejný. Je v tom cítit taková jakoby, že on bojuje s nějakou pocitem nespravedlnosti. Já jsem pracoval do úmoru, já tady dřu, makám. A co mám za to? Možná obava, z čeho dal to sele, ten táta, nebo možná obava, co bude vlastně s tím dědictvím. Ono totiž říká ten otec, co je mé, to je tvé. Ale jako necítíte v tom takový rozpor? Tak bylo to jeho, nebo to bylo toho otce? V té době to pořád, aspoň to ten Keller vypráví, to pořád ten majetek byl to otce. A hrozilo to, že když ten táta ho přijme za syna, tak vlastně obnoví dědictví i toho mladšího syna. Takže ten starší syn vlastně schudne. Vlastně se mu to... Kdyby nepřišel, to by byl ideální stav, to by mu zbylo všechno. A tím, že se vrátí, ale tak má problém. Protože zase asi o jednu třetinu přijde. Musel cítit velkou nespravedlnost tady z toho majetkového nějakého vyrovnání. A zároveň se to dotýká možná nějakého hrdosti. Říká, neporušil jsem nikdy žádný tvůj příkaz. To znamená, že pořád otec je šéf v tom příběhu. On dával ty úkoly, jemu to patřilo. Táto, proč se neporadil se mnou? Tím se mě urazil, tím se mě zneúctil před ostatními. Já jsem čekal, že se o to, že když by náhodou ten mladší syn přišel, že ho potrestá, že mu to nějak vybarvíš a ty jsi se zachoval takhle. Ale tady v tom příběhu, i tady v té situaci je krásně vidět jedna věc. Tam se píše, že otec vychází z té hostiny a se v podstatě jde hledat toho staršího bratra. Tak jak hledal mladšího, teď jde hledat toho staršího. Má s ním dialog. Řekli bychom, přemlouvá ho. Ani tam necítí se uražen, že ten starší syn ho odmítá. A pak ten příběh končí otevřeně. My nevíme, jestli ten starší syn se nějak popasoval s tou situací, jestli na hostinu dorazil nebo nedorazil. Ten příběh obou synů vlastně nám ukazuje, dává nám takovou myšlenku, co to znamená být ztracen a co to znamená být Bohem nalezen. A ukazuje, že oba dva, ti synové, byli ztraceni, i když každý trošku jinak. Ten mladší syn, to je příběh, který Ježíš mluví té skupině celníků a hříšníků, k lidem, kteří Boha neznají. Mladší syn ilustruje příběh návratu domů. My víme z Bible, že celá Bible a křesťanské poselství o Bohu je vlastně o takovém návratu člověka domů. Kdy Eva s Adamem ztratili přímý vztah s Bohem kvůli své neposlušnosti a celé lidstvo ve svém nitru někde hledá duchovní domov. My jsme to možná řekli trošku jinak v tím domovem, toužíme po lásce, toužíme po přijetí, po odpuštění. A tedy ten příběh je dobrou zprávou o tom, že Bůh čeká a vyhlíží. Zároveň tam je ukázáno, že nejde tě lovit, nejde tě hledat, ale čeká, až ty pochopíš a na to volání odpovíš. Je připraven s radostí tě přijmout. A není nic, co by si mohl udělat, nic ta špatného, aby ti Bůh neodpustil. Pokud si Boha někdy znal ve svém životě, zdál si se, že jsi bez Boha, tak asi tušíš, co to znamená domov. Možná to slyšíš poprvé, nějakou zmínku o Bohu, je to těžší si nějak představit, o čem mluvím. Ale možná pokud jsi znusen tímto světem, pokud jsi znusen válkami, nemocemi, lidmi, kteří tě využívají, možná pokud jsi znusen sám ze svého vlastního života, sám ze sebe, pak vlastně znáš prostředí, v kterém se nacházel i ten mladší syn. A vlastně i my to prostředí utváříme tím, co děláme. Pokud cítíte, že to není ono, že se jako lidstvo něčím míjíme, pak je to právě Boží volání po návratu. Bůh čeká, kdy to pochopíme a najdeme odvahu se vrátit, vystoupit z koloběhu světa, říct si Bohu odpust, jsem tak daleko od tebe. A to ten starší syn, co tím Ježíš chtěl říci. Vždycky mě bylo toho staršího syna tak trošku jako líto. Já jsem tam vnímal jako nespravedlnost, která se mu stala. A zároveň jsem vždycky vnitřně chápal, že jako úplně neudělal dobře, že nešel na tu hostinu. Ale nikdy jsem to nevnímal, ten příběh, to je vážně, že s tím tak zápasil. Možná tomu budou rozumět více ti, kteří vyrůstají v církvi od dětství, kteří žijí mravně, kteří v životě neměli nějaký viditelný exces. A chtěl bych říct, že ten příběh nesnižuje tu hodnotu práce staršího bratra, ale odkrývá motivaci, proč to dělal. Pracoval si na otcovém majetku kvůli otci nebo spíše kvůli sobě? Možná otázka, šlo staršímu synovi více o samotného otce nebo o sebe. A pokud tak otec toužil po mladším synovi a měl radost, když se vrátil, proč se i ten starší syn neradoval? Když se vrátil ten mladší syn, tak všechno bylo u toho staršího syna navenek perfektní, hodný pochvaly. Ale ta motivace, to úsilí, proč to dělal, se projevila, až když ten mladší syn se vrátil, a to hněvem. Když se šáhlo na ten jeho majetek, na ten jeho společenský status. Keller tam říká, že on využíval vztah s otcem pro to, co sám chtěl. Ani jemu nešlo o otce. O otce samotného, ale o majetek a o uznání druhých. Otcovo štěstí ve své podstatě nebylo jeho cílem, jeho motivací. Nebyl schopen celou tu dobu vidět otcovo trápení a nebyl schopen se radovat pak z otcova potěšení. A Keller v té knize říká, to mě zaujalo, o tom jsem přemýšlel, že prvním náznakem, že uvažujete jako starší bratr, je to, že ve chvíli, kdy se vám život nevyvíjí podle vašich představ, nejste jen smutní. To by bylo přirozené. Přijde těžko, že člověk je smutný. Ale naopak jste hluboce rozněvaní až zahořklí. A to je z důvodu, že máme přesvědčení, že když vedeme dobrý život, tak by se nám mělo dařit. Když Boha poslouchám, tak Bůh by mi to měl nějak oplatit, uhladit tu moji životní cestičku. Za moje dobré skutky se budu mít dobře, budu se mít nejlépe. A když to není, tak mě to vede do hněvu. Kde jsme v tom našem životě? Pokud Boha neznáš, tak vás chci povzbudit, že to dnešní poselství je volání k návratu. Volání k návratu domů, volání k návratu k Bohu Otci, který tě miluje, který tě vyhlíží. Pokud jsme věřící, tak vás vybízím i sám sebe, aby jsme zpětovali i naše srdce a motivaci toho, proč chodíme do církve. Možná chodíš do sboru dlouho, možná jedinou motivací je strach přestat. Co by si řekli druzí, co by si řekl okolí. Možná sloužíme Bohu jenom pro uznání druhých lidí. Ten příběh ukazuje na to, že bez Boha je každý člověk ztracen. Ten, kdo Boha vědomě odmítá, i ten, kdo má nezdravé motivy víry. Ten příběh ukazuje, že ta podstata našeho přijetí Bohem je, že jsme jeho synové a dcery. nemusíme proto nikdo nic víc udělat. A až proto, že jsme jeho synové a dcery, jsme jeho děti, tak až z tady z té podstaty nás to pak zpětně vede k tomu, že děláme věci tak, jak je děláme, aby otec toho mohl mít radost. Ale nikdy to nemůžeme prohodit. Možná je tady taková nevyřešená otázka, jak by vypadal starší bratr v tomto příběhu. A tím bych skončil. Je tam taková nevyřešená otázka, možná pro všechny ty farize, jak by vypadal ideální bratr. Keller říká, že ideální bratr by vypadal tak, že když viděl otce, který se trápí, tak by vzal kus svýho majetku, vzal by nějaký kapitál a řekl, táto, vidím, že se trápíš, půjdu hledat toho našeho syna. Půjdu ho hledat a přivedu ti ho zpátky, aby si měl radost. A když se zatím zamyslíte, tak tady to udělal sám Ježíš. Viděl otcovo trápení v nebi a byl ochoten jít na tento svět, aby na kříži zemřel za viny každého z nás. Nechal tam veškeré své dědictví. Nevěděl, co bude. A šel na tento svět, aby zemřel za každého z nás. Také v plnosti to udělal Ježíš. On je tím ideálním starším synem. A myslím si, že každého volá, aby jsme ho tady v tom příkladu i následovali. Já jich pozval jaká hudební skupinu, pozval bych chváliče, kdybyste mohli přijít dopředu. A přečetl bych ještě takový hezký symbolický příběh z té knihy a můžeme i o něm přemýšlet. Byl jednou jeden zahradník, jemuž se podařilo vypěstovat obrovitou mrkev. Odnesl je proto svému králi a pravil, můj pane, tohle je největší mrkev, jakou se mi podařilo kdy vypěstovat a nejspíš už nikdy větší ani nevypěstuji. Proto bych ti ji chtěl na znamení své lásky a úcty darovat. Král byl pohnut, neboť viděl, že mužovo srdce je upřímné. A tak, když se zahradník obrátil k odchodu, zavolal na něho, počkej, vidím, že jsi na své půdě zjevně dobrým hospodářem. Mám rozsáhlý pozemek hned vedle tvého a chtěl bych ti ho věnovat, darovat ti ho, abys mohl zahradničit na obou. Zahradníka to překvapilo i potěšilo, tak odcházel domů s velkou radostí. Na králově dvoře však působil jeden šlechtic, který to všechno vyslechl a řekl si, hleďme, když jsi dostal tohle za mrkev, co dostanu, když dám králi něco lepšího? Následujícího dne přistoupil šlechtic před krále a vedl za úzdu krásného černého řepce. Hluboce se uklonil a pravil, můj pane, věnuji se chovu koní a tohle je nejlepší kůň, jakého se mi kdy podařilo vyšlechtit. A nejspíš už lepšího nikdy nevyšlechtím. Chtěl bych ti jej proto na znamení své lásky a úcty tobě darovat. Král však viděl neupřímnost v jeho srdci, poděkoval, vzal si koně a šlechtici naznačil, že může odejít. Šlechtic byl zcela vyveden z míry a tak mu král řekl, dovol, abych ti to objasnil. Zahradník věnoval mrkev mě, ale ty jsi dal koně sobě. To je hezká ilustrace motivů, o kterých i můžeme přemýšlet v té následující chvále.